Aici e Europa Liberă, eu sunt Eugen Urușciuc. În ediția de azi a podcastului În Esență, prima din acest an, încercăm cu analistul politic Anatol Țăranu să facem prognoze asupra principalelor evenimente, tendințe social-politice și economice din 2025. Anatol Țăranu, bine ați revenit la Europa Liberă.
Bună ziua!
Fără îndoială, domnule Țăranu, principalul eveniment politic din 2025 în Republica Moldova vor fi alegerile parlamentare. Unele case de sondaje au creionat deja niște tendințe, iar concluzia e că în viitorul legislativ cel mai probabil nu va exista o majoritate monolită. Cum vedeți dumneavoastră viitorul parlament de la Chișinău?
Eu cred că viitorul parlament va fi mult mai pestrit decât actualul. Iar aceasta înseamnă că viitoarea guvernare va fi una de coaliție. Eu foarte mult sper că această guvernare va fi pro-europeană, va păstra cursul de dezvoltare europeană a Republicii Moldova, chiar dacă la ora actuală există pericole că acest curs ar putea fi pus sub semnul întrebării. Forțele anti-europene, inclusiv acele care se justifică și spre vest și spre est, adică nu se pronunță categoric sunt forțe anti-europene, dar ele de fapt vor promova o politică diferită de cea care a fost promovată pe parcursul ultimor 4 ani în ceea ce privește orientarea europeană a Republicii Moldova. Eu nu cred că astăzi cineva cu siguranță ar putea să spună care va fi viitoarea guvernare a Republicii Moldova. Va fi o bătălie cruntă pentru a păstra această alegere de civilizație pentru societatea moldovenească.
Dar vedeți cu cine actualul partid de guvernământ PAS ar putea face coaliții în Parlament în vederea constituirii unei majorități?
E firesc că PAS-ul, care va intra în Parlament indiscutabil, va face alianțe cu acele forțe pro-europene, perfect pro-europene sau autentic pro-europene, în caz dacă ele vor intra în Parlament. Deocamdată sondajele sociologice sunt foarte reticente la acest capitol privitor la perspectivele intrării în Parlament alături de PAS a unor altor forțe pro-europene. Ele deocamdată sunt în cadrul de creare a unor poluri politice, a unor poluri de alternativă pe segmentul europenist pentru politicile PAS-ului. Cel mai degrabă ar trebui să se constituie o forță politică care reprezintă interesele și mesajele unioniste sau pro-românești, hai să spunem așa, pronunțat pro-românești, care sunt familiare ideii unionismului. Anume, pe această zonă ar putea să se creeze o forță politică diferită de PAS. Dacă PAS-ul este reprezentantul unei formule stataliste de accedere în Uniunea Europeană, adică intrăm în Uniunea Europeană ca stat suveran și acolo deci rezolvăm toate celelalte probleme, păi atunci ideea unionistă spune cea mai sigură cale de accedere în Uniunea Europeană pentru Republica Moldova este cooperarea largă cu România și intrarea în România ca parte componentă a acestui stat, adică restabilirea unității naționale românești.
Dar a existat situația în care Partidul Acțiune și Solidaritate a făcut coaliție cu Partidul Socialiștilor din Republica Moldova. S-ar putea repeta cumva această situație în acest an, 2025?
Chiar nu este exclus. Ați menționat faptul că deja a existat un precedent. Iar în politică, precedentele au tendința de a se revitaliza. Din acest punct de vedere, dacă situația va fi de așa natură că formarea unei guvernări nu va fi posibilă în cadrul unor forțe eterogene din punct de vedere a orientării geopolitice, putem să ne așteptăm inclusiv la o situație când se vor întâlni la guvernare două partide politice de orientare diferită geopolitică.
Judecând după cum s-au desfășurat alegerile prezidențiale din toamna lui 2024, dar și scrutinile din România, cum credeți că va decurge campania electorală pentru alegerile parlamentare care vor fi organizate cel mai probabil în vară?
Cel mai probabil în toamnă. E greu de presupus că, de exemplu, în perioada estivală se vor organiza alegeri parlamentare. Bun, dar asta e altceva. Acum, cum va demara și cum se va dezvolta campania electorală? Păi depinde de tacticile care vor fi aplicate de principalii concurenți electorale. De exemplu, pentru forțele pro-europene, mutarea disputei electorale în zona geopolitică este ca și cum de la sine înțeles. Și invers, forțele anti-europene vor încerca să canalizeze disputa electorală în afara acestei orientări geopolitice ca să ascundă, să camufleze orientarea sa prorusă. Ei mai degrabă vor aborda probleme economice, probleme de ordin social, cu precădere de ordin social. Și din acest punct de vedere, această orientare a forțelor proruse, anti-europene, este absolut evidentă și foarte prodigioasă pentru ei, fiindcă în zona economică și în zona socială s-au acumulat și vor persista probleme foarte serioase pe care va specula opoziția prorusă.
Și aceste teme prind la electorat.
Păi nu pot să nu prindă ele, sunt problemele cotidiene ale oamenilor. Și forțele pro-europene vor avea o problemă de rezolvat extrem de dificilă. Cum să mențină această intensitate a mesajului pro-european, un mesaj geopolitic, în condițiile când nu vor exista foarte multe explicații plauzibile pentru situația complicată în zona economică și socială.
Cum credeți, care va fi tactica Partidului Acțiune și Solidaritate în campania pentru parlamentare? Va merge cu trufie ca și până acum sau va încerca să atragă în jurul său și partide pro-europene mai mici?
Eu pot să vă spun cum gândesc eu care ar fi tactica cea mai bună pentru partida pro-europeană pe ansamblu. Încolonarea europeniștilor în două torente electorale mari. Una care s-ar consolida în jurul PAS-ului și încolo ar trebui să vină inclusiv și niște partide politice care nu îmbrățișează în totalitatea sa ideea unionistă. Eu cred că formarea unei asemenea construcții în această zonă a electoratului pro-european este foarte eficientă din punct de vedere a acumulării voturilor votanților de pe zona centristă. Deci PAS-ul nu trebuie să se identifice foarte precis cu ceea ce se numește ideea unionistă. El chiar ar putea să-și permită o anumită critică pentru a capitaliza voturile zonei centriste. Eu sper că PAS-ului o să-i ajungă perseverență și clar viziune pentru a nu merge cu o simplă listă de partid a sa în alegeri, dar va oferi pe această listă locuri și altor partide politice și va face o coaliție. Iar a doua coloană care ar trebui să asigure o mobilizare masivă a votului europeniștilor este această coloană unionistă. Anume, pe zona unionismului s-a acumulat o mare doză de dezamăgire pentru politicile pe care le-a promovat PAS-ul pe parcursul acestor 4 ani, politici care în mare parte au fost deficitare din punct de vedere identitar, ceea ce vibrează și au un ecou negativ în zona electoratului unionist. Iar dacă va exista o forță politică credibilă, cu un program bine de slușit unionist, dar și realist, nu pur și simplu, hai să facem unirea și gata. Nu, un program care dă niște explicații foarte precise oamenilor cum poate fi făcut unirea aceasta în timp gradual și tot așa, și asta ar aduce la o mobilizare exemplară a zonei pro-românești, a societății moldovenești, unioniste, și ar aduce acel surplus de voturi care atât de mult a fost în deficit la referendum și la alegerile prezidențiale, când dezamăgiții de politicile promovate de PAS și de Maia Sandu, unii dintre ei pur și simplu au decăzut în zona absenteismului electoral și nu au venit la vot.
Va alege, domnule Țăranu, Rusia să-și joace cartea în Republica Moldova și cât de interesată și determinată va fi ea să se implice în alegerile parlamentare?
Cu siguranță. Rusia s-a implicat foarte profund în ceea ce se numește referendum și alegerile prezidențiale, chiar dacă pentru dânsii aceste două scrutinii nu au fost principalele. Principalul scrutinii sunt alegerile parlamentare. Acolo se va da bătălie principală și acolo miza rușilor, miza Kremlinului este cea mai mare. Dacă vine un guvern cu ezitări europeniste foarte precise, ei nici nu au nevoie de un guvern anti-european. Asta ar însemna să-și ia pe sine responsabilitatea pentru ajutorare economică și tot așa și tot așa. Ei ar dori un guvern care menține retorica pro-europeană, dar în realitate promovează politici cum acum le promovează guvernul din Georgia. Deci o politică ambiguă pro-europeană, dar în realitate una care de fapt discreditează ideea integrării europene. Asta ar fi varianta cea mai bună pentru ruși, el face tot posibilul ca să pompeze cât mai multe resurse, și nu numai informaționale, dar inclusiv și bănești, așa cum au făcut-o în scrutinile precedente, pentru a obține rezultat. Cel mai mare pericol va veni nu din partea acestor partide categoric anti-europene, cum ar fi gruparea aceasta lui Șor, care nu se știe dacă cum va participa la alegeri. Dar iată partidele acestea care vorbesc chipurile despre orientarea europeană, dar în același timp trebuie să fim buni și cu rușii și să mergem în toate direcțiile. Aceste forțe politice vor fi în vizorul ajutoarelor care vor veni din partea Federației Rusiei și din această parte vine principalul pericol pentru cursul european al statului nostru.
Probabil și partida oligarhică va încerca să se revanșeze. Pe cine vedeți cel mai implicat? Pe Vyacheslav Platon, pe Vlad Plahotniuc, care promitea din depărtări acum mai bine de 2 ani să revină în politică? Sau ar fi și alții? Pe cine în general vor miza ei?
Oligarhia aceasta care a fugit din Republica Moldova, tot businessul lor s-a ținut pe relații economice care erau susținute de toate aceste vânturi care veneau din partea Federației Ruse. Acolo, în Federația Rusă, există acest regim oligarhic care permite o atmosferă economică în care pot să înflorească aceste scheme de care au beneficiat și Platon, și Plahotniuc, și Șor, și tot așa, și tot așa. Din acest punct de vedere, eforturile oligarhilor fugari se vor înscrie perfect și se vor armoniza cu politicile care sunt promovate de către Federația Rusă. Trebuie să înțelegem perfect acest lucru. Oligarhia este aliatul firesc al geopoliticii rusești în Republica Moldova. Din acest punct de vedere, trebuie să fim absolut liniștiți. Ei vor lucra mână în mână.
Dar în situația în care ipotetic PAS nu va mai avea majoritatea în Parlament, ce va face președinta Maia Sandu fără umbrelă politică?
Marja de acțiune a Maia Sandu ca președinte a Republicii Moldova în această situație nu este foarte largă. Ea este strâmturată de Constituție. Ea trebuie să procedeze în strictă conformitate cu normele constituționale. Și dacă la guvernarea Republica Moldova vor veni forțe anti-europene, Maia Sandu nu va avea încotro. Ea va fi într-un fel blocată în clădirea prezidențială și posibilitățile ei ca președinte a Republicii Moldova de a influența mersul lucrurilor în statul în Republica Moldova vor fi destul de limitate. Noi nu suntem o republică prezidențială, noi suntem o republică parlamentară. Chiar dacă președintele are anumite prerogative, în primul rând în zona politicii externe, dar în rest, fața decizională, mecanismele decizionale aparțin în mare măsură Parlamentului și Guvernului. De acest punct de vedere, Maia Sandu va fi într-o situație foarte de neinvidiat.
Cursul european al Republicii Moldova a fost fixat în Constituție după referendumul din 2024, dar în cazul în care va veni o coaliție de orientare prorusă, există riscul ca acest vector să fie revizuit, deturnat?
Cel puțin de facto, dacă nu de iure. Și exemplul Georgiei demonstrează acest lucru. În Constituția Georgiei sunt introduse toate schimbările respective și NATO și Uniunea Europeană și cât de mult a contat acest lucru în politicile pe care le promovează actualul guvern al Georgiei, care este totalmente subjugat de către oligarhul Ivanișvili. Da, faptul că în Constituția Republicii Moldova a fost plasată această prioritate, desigur că va îngreuna într-un fel încercarea de a schimba radical cursul dezvoltării, dar nu este un obstacol de netrecut. Forțele anti-europene, dacă vor avea o majoritate bună în Parlament, ele de facto vor schimba politica Republicii Moldova.
De numele lui Andrei Spânu, un fost fruntaș PAS, sunt legate o serie de scenarii politice. Mai recent și fostul ministru al energiei, Victor Parlikov, a anunțat că are ambiții politice. În sensul unor potențiale proiecte politice, poate fi luat în calcul și fostul șef al diplomației moldovene, Nicu Popescu. Vedeți aceste persoane fie împreună sau separat în anumite noi proiecte politice?
Sincer, eu nu prea înțeleg, de exemplu, cum într-un proiect politic de anvergură, într-un proiect politic de succes electoral, ar putea acum, la această etapă, să se înscrie, de exemplu, domnul Spânu cu reputația lui. Asta ar fi absolut contraproductiv din punct de vedere a imaginii. Asta câte eforturi trebuie să depui pentru această viitoare, hai să spunem așa, imaginară construcție electorală, ca să ștergi această imagine negativă. În loc să lucrezi pentru imaginea pozitivă, vei fi nevoit să te ocupi de imaginea negativă. Eu nu cred că e, din punct de vedere tehnologic-politic, este rațional să mergi pe această cale. În ceea ce privește domnul Parlikov și domnul Popescu, aici lucrurile stau mai simplu, dar iarăși E foarte puțin timp până la alegeri. Și ei trebuie să se înscrie într-un anumit trend, în anumite așteptări. Cu ce se va deosebi, de exemplu, structura politică pe care ar putea imagina să o creeze domnul Pardicov de PAS? Iarăși, după același model, noi o facem mai bine decât PAS. Dar lucrul ăsta nu prea ține. Cel puțin soarta blocului împreună a demonstrat că acest mesaj nu are o susținere radicală în societatea moldovenească. Aici e nevoie de ceva cardinal nou. Nu știu dacă și domnul Palicu, dar cu atât mai mult domnul Popescu, care se asociază cu PAS-ul foarte categoric, ar fi capabil aici să dea o suflu nou vieții electorale din Republica Moldova și să capteze niște segmente foarte serioase. Mai degrabă ar putea să distragă anumite voturi din zona câștigătorului, din zona PAS-ului și prin redistribuire o parte din aceste voturi ar putea să meargă concurenților PAS.
Și privind pe stânga, probabil figura principală va fi cea a fostului procuror general Alexandru Stoianoglu. Îl vedeți pe domnul Stoianoglu alături de Igor Dodon și pe PSRM sau într-un proiect politic separat, eventual alături de fosta bașcană găgăuză Irina Vlah, care deja și-a lansat Partidul Republican Inima Moldovei?
Da, rezultatul pe care l-a înregistrat domnul Stoianoglu la alegerile prezidențiale este unul optimist pentru încercarea de a dezvolta acest potențial la alegerile parlamentare. Dar nu există nicio garanție în această privință. Totul depinde care va fi echipa care îl va susține sau care îl va îmbrățișa pe domnul Stoianoglu. Eu nu cred că domnul Stoianoglu ar putea să se regăsească în Partidul Socialiștilor, unde va intra într-o concurență deschisă cu domnul Dodon. Iar domnul Dodon odată a demonstrat că pentru dânsul succesul personal și interesul personal prevalează asupra tuturor celorlalte considerente. Dar eu cred că domnul Stoianoglu este o figură politică care merită toată atenția, fiindcă are un potențial care poate fi valorificat.
S-ar putea el mișca spre Irina Vlah?
Ar putea, dar nu cred că acolo s-ar înregistra un succes foarte mare. Dar, iarăși, foarte mult depinde inclusiv de finanțările, cum vor veni ele și tot așa. Apropo, cu Irina Vlah, foarte interesant, da? Doamna în permanență este în zona informațională a Republicii Moldova. Da, este vizibilă, dar asta nu poate să se producă gratis. Și e foarte interesant, da? Care sunt resursele care sunt folosite pentru prezența atât de masivă în zona informațională și tot așa. Aici există foarte multe lucruri pentru atenția organelor respective ale statului. Dar iarăși, asta e până la proba contrariu.
Domnule Țăranu, ce fel de guvern credeți că va fi format în Republica Moldova după alegerile parlamentare? Va reuși să țină angajamentele și agenda pro-europeană?
Există dubii la acest capitol. Indiscutabil, există șanse bune că va fi un guvern pro-european. Dar, din păcate, sunt și șanse că acest lucru nu se va întâmpla și va fi un guvern, hai să spunem așa, un simulacru, un guvern care va menține, după toate probabilitățile, retorica pro-europeană, dar în realitate va promova politici anti-europene sau politici deficitari europeni, iar acesta este termenul cel mai precis. Uh-huh. Iar aceasta va pune Republica Moldova și mai mult într-o situație problematică în raport cu ce se numește viitorul european, inclusiv și atitudinea Bruxellului față de noi, ca față de un candidat la aderare. Să nu uităm că Turcia de 30 de ani bate în ușa Uniunii Europene, iar această ușă pentru Turcia nu se deschide. Ar putea să se întâmple că acest lucru se va repeta și pentru Republica Moldova, chiar dacă dintotdeauna societatea moldovenească are acea șansă pe care nu are niciun alt stat. Și această șansă este lichidarea hotărului de la Prut și restabilirea unității naționale românești, care automat va aduce Republica Moldova și în NATO sub umbrela de securitate garantată și în Uniunea Europeană, sub umbrela unor ajustări economice extrem de valoroase pentru Republica Moldova, dar și pentru acele ajutoare care ar permite ca la noi să se producă o schimbare economică radicală. Să ne aducem aminte ce s-a întâmplat cu România. După aderarea la Uniunea Europeană, PIB-ul a crescut de la 70 de miliarde până la 350, cum sunt astăzi. Și cu toate problemele cu care se confruntă astăzi România, economia României este una din cele mai dinamice economii ale Uniunii Europene.
Dar gândindu-ne la un viitor premier al Republicii Moldova, îl vedeți pe Dorin Recean în această postură în continuare sau o altă persoană eventual de pe stânga?
Acum intrăm într-o zonă a speculațiilor. Problema este cum se vor așeza lucrurile. Care partide vor intra în Parlament? Care va fi ponderea lor în viitoarea coaliție de guvernare? Dacă va fi o guvernare pro-europeană, ar putea să se întâmple că Maia Sandu va insista la păstrarea domnului Recean. Dar există o problemă. Pe parcursul mandatului său de prim-ministru, domnul Recean așa și nu s-a prefăcut într-o figură politică cu un rating înalt în zona politicului moldovenesc. De obicei, omul care ocupă postul de prim-ministru este printre cei mai văzuți ca rating politic, politicieni din statul nostru, din societatea moldovenească. Ratingul domnului Recean este foarte jos. Apropo, a tuturor altor lideri ai PAS-ului, nimeni nu se ridică nici pe aproape, pe lângă Maia Sandu. Iar mai jos de Maia Sandu, cu precădere, sunt liderii partidelor anti-europene sau falsă-europene. Și asta e o mare problemă. Iar din acest punct de vedere, nu știu dacă domnul Recean are șanse serioase să-și păstreze postul de prim-ministru după alegerile din 25.
La 30 noiembrie 2025, în regiunea separatistă transnistreană, vor fi organizate alegeri în Sovietul Suprem de la Tiraspol, organul legislativ al regiunii separatiste. Ce surprize ar putea genera aceste pseudo-alegeri și, în general, cum credeți că vor evolua relațiile dintre Chișinău și Tiraspol în 2025?
Pseudo-alegerile presupun un rezultat cunoscut din start. Din acest punct de vedere, nimic acolo nu se va schimba. Eu n-am niciun interes să discut problemele electorale Transnistria. Acolo nu există competiție electorală autentic. Acolo există un simulacru al procesului electoral. Acolo lucrurile sunt determinate, așa cum sunt determinate în Rusia. Deci Rusia este foarte precis, știu de la bun început și fără alegeri cine va fi câștigătorul la alegerilor. Același lucru este și în Transnistria. Ar putea acolo să fie o competiție în interiorul echipii separatiste, dar asta deja e cu totul altceva. Ei niciodată nu vor ieși din, hai să spunem așa, din seajul politicilor, care nici nu sunt formulate la Tiraspol, cu precădere, ele sunt formulate la Moscova. Din acest punct de vedere, nu trebuie să ne așteptăm la nicio surpriză, în caz dacă caracterul alegerilor din Transnistria se va păstra în formula în care au existat pe parcursul ultimilor 30 de ani.
Și vorbind despre relațiile Chișinău-Tiraspol?
Păi relațiile Chișinău-Tiraspol în mare măsură sunt determinate de evoluțiile pe scena politică ucraineană și depind de rezultatele acelui tratat de pace care va fi încheiat în Ucraina. Transnistria va fi, cu siguranță, va fi un element al acestui tratat de pace, înseamnă și Moldova. Iar astăzi nimeni nu poate să spună cu siguranță dacă Transnistria va fi în coșul de cederi care le va face Occidentul sau invers, în coșul de cederi pe care le va face Rusia. Ar putea să se întâmple că pentru a garanta un nivel de sustenabilitate pentru condițiile păcii pentru Ucraina, rușii, făcând cederi în această privință, vor cere ca influența lor și prezența lor militară în Transnistria să se păstreze. Și nu este exclus. Toată istoria politică a secolului 20, dar și a secolului 21, vorbește despre faptul că înțelegerile între marile puteri de obicei se fac pe seama intereselor micilor jucători. Iar noi, Republica Moldova, suntem mic jucător în toată istoria asta. Și aici este încă și mai important să spunem că noi nu trebuie pasiv să așteptăm deznodământul în Ucraina. Ar fi bine să participăm activ, să avem o poziție clară în această privință care este anunțată din timp ca să îngreunăm la maximum înțelegerea între marii jucători atunci când ei vor încerca această înțelegere să o facă pe contul nostru. Dar aici cred că avem mari rezerve în această privință. Noi, mai degrabă, poziția noastră este una pasivă, dar nu una activă.
Și tot în acest context, vă rog să ne spuneți cum vedeți că vor fi construite relațiile dintre Chișinău și Comrat.
Comratul este un alt punct vulnerabil al politicilor Chișinăului. Noi, din păcate, ne-am eschivat de la o politică activă pe zona găgăuză. Totul numea găgăuză a devenit fieful Federației Ruse și influențelor informaționale rusești. este o mare, un mare eșec al Chișinăului în ceea ce se numește păstrarea unei armonii politice pe interior în Republica Moldova. Găgăuzia încă mult timp va fi o zonă nevralgică de unde vor veni vânturi de destabilizare pentru toată situația din statul nostru. Nimic nu vorbește despre faptul că acolo ar putea să se producă acum, în timpul apropiat, în lunile apropiate, o schimbare magică. Nimic. Chișinău nu are resurse suficiente, nu a pregătit din timp resurse suficiente pentru a influența mersul lucrurilor în zona găgăuză. Noi acolo suntem perdanți categoric în competiția pentru mințele găgăuzilor în raport cu ceea ce vine din Federația Rusă, din partea Colonia 5-a, din Republica Moldova. Noi avem nevoie de timp și avem nevoie de foarte multă ingeniozitate și inițiativă politică pentru a schimba lucrurile acolo.
Domnule Țăranu, la 25 iunie 2024, guvernul de la Chișinău anunța oarecum triumfalist că Republica Moldova a început oficial negocierile de aderare la Uniunea Europeană. Ceva mai târziu, însă, Comisia Europeană a publicat un raport în care lăuda Moldova pentru progrese, sugerând că negocierile cu Uniunea Europeană ar putea începe în 2025. După dumneavoastră, domnule Țăranu, cât de eficientă va fi Moldova să-și facă temele de acasă în acest an și cât timp ar putea dura negocierea celor 35 de capitole?
Eu sunt un optimist rezervat în această privință. Din păcate, resursele interne ale Republicii Moldova nu ne permit nouă să credem că în anii apropiați am putea să obținem succese considerabile pe acest domeniu. Republica Moldova, care este fălită din punct de vedere economic, cum poate fi acceptată în Uniunea Europeană? Ce ar putea să se întâmple într-un an, doi, cinci ani de spart de anul 2030? Adică ar trebui să se producă cu adevărat un miracol economic. Mi-ar plăcea să existe un asemenea miracol, numai că eu nu văd care ar fi precondițiile.
Păi iată, în acest an va veni și prima tranșă a Uniunii Europene din pachetul de sprijin în valoare de 1,8 miliarde de euro pentru susținerea economiei.
Dar iată că primul tranș care va veni în acest an, noi pur și simplu să-l mâncăm. El nu merge pentru dezvoltare. N-are cum să meargă pentru dezvoltare. Noi o să-l cheltuim acești bani pentru energie. Ca nu cumva oamenii să iasă în stradă și să facă revoluții. Din cauza frigului, din cauza subnutriției și tot așa. Și mai pe urmă, chiar dacă ar veni bani serioși pentru dezvoltare economică, dar noi avem un plan, noi avem o concepție unde acești bani trebuie să fie direcționați.
Îl elaborează guvernul,
da?
Ministerul Economiei.
E bun, dar acest minister există deja de 4 ani, dar în 4 ani nu s-a elaborat practic nimic sustenabil în această privință. De ce trebuie să credem că în apropiatele 2 luni ceva de felul acesta o să apară? Asta este una la mână. Și al doilea lucru, atâta timp cât în Republica Moldova se va păstra pericolul venirii la guvernare a unei forțe anti-europene, a unei forțe pro-ruse, niciodată Bruxelles nu va accepta, sau cel puțin anumite state din Uniunea Europeană nu vor accepta ca Republica Moldova să devină un factor care ar perturba unanimitatea în luarea deciziilor. Acest principiu există în Uniunea Europeană. Uniunea Europeană astăzi are bătaie de cap din cauza lui Orban, primul ministru a Ungariei.
Da.
Cine va permite ca Moldova, în care există pericolul venirii unor forțe pro-ruse, să intre în Uniunea Europeană și să-i permită Rusiei, prin intermediul agenților săi de la Chișinău, să influențeze acțiunea decizională a Uniunii Europene. Haideți să fim serioși. Din acest punct de vedere, noi avem nevoie în societatea noastră de o dispută foarte serioasă pe interior. Cum dezvoltăm ideea europeană în Republica Moldova și care sunt căile cele mai sustenabile de accedere a spațiului nostru în Uniunea Europeană.
Să privim, domnule Țăranu, și spre Ucraina, vecina Moldovei, macinată de aproape 3 ani de un război neprovocat dus de Rusia. Judecând după ultimele evenimente geopolitice pe plan mondial, la ce gând ne-ar duce că va evolua situația din Ucraina?
După toate probabilitățile vom avea un acord șubret de pace. Iarăși, reieșind din analizele publicate inclusiv în cotidinele occidentale, putem să deducem că Ucraina va fi nevoită să cedeze o parte din teritoriile sale către Federația Rusă de facto, dar nu de iure. Asta înseamnă că pacea în Ucraina se va face pe hotarele acelei linii de foc care astăzi există pe linia frontului. Ucraina nu va renunța juridic la aceste teritorii și nu odată, inclusiv și Zelenski în ultimul timp a spus că Ucraina ar putea să accepte un asemenea plan de pacificare în Ucraina, dar va face tot posibilul ca pe viitor să-și reîntoarcă teritoriile sale pe cale diplomatică. Asta e calea. Iar aceasta înseamnă calea compromisurilor. Și iarăși, pentru noi, important este noi în ce parte a compromisului vom fi. În partea compromisului din partea Occidentului sau din partea Rusiei. Asta este foarte important. Noi, din păcate, nu suntem cel mai influent jucător în toată această combinație, în rezultatul căreia se va face pacea și vom fi nevoiți să ne conformăm cu anumite condiții la elaborarea căreia noi am putea să nu participăm.
Se va ajunge la pace în 2025, în acest an?
Este probabil acest lucru. Războiul deja a ajuns la acel punct când părțile implicate se epuizează și nu există premize pentru un succes cardinal pentru una din părți. Și atunci acest război la istovire nu mai poate să fie suportat nici de o parte. Chiar dacă Ucraina, din acest punct de vedere, este mult mai vulnerabilă decât Rusia, dar și Rusia trece printr-o perioadă extrem de complicată. Continuarea războiului și menținerea sancțiunilor internaționale în raport cu Rusia distrug economia Rusiei. Și la Kremlin înțeleg acest lucru. De aceea, după toate probabilitățile, pacea va fi încheiată, chiar dacă această pace va fi una șubredă.
Anatol Țăranu, mulțumesc pentru această discuție.
Și eu vă mulțumesc pentru invitație.
Ați ascultat podcastul În Esență. Acesta poate fi găsit pe site-ul moldova.europalibera.org și pe alte platforme ale Europei Libere, unde sunt accesibile și alte podcasturi. Reporterii, care apare aproape în fiecare zi de luni, Laboratorul Social în zi de marți, Pe Agenda în fiecare zi de miercuri și în fiecare zi de vineri podcastul de analiză Dincolo de Știri. Eu sunt Eugen Rușciuc. Vă mulțumesc pentru atenție. Pe curând!